Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmaleda midagi nii nagu klassikud ütlevad, see on meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks ja sellest tulebki meil lähtuda, aga kui ilm on meile harjumuspärane, kas see tähendab, et ta on hea? Kas see, millega me oleme harjunud, tähendab, et see on hea? Pigem tähendab see, et me ei oska seda vältida, me ei oska siit edasi minna. Me kardame midagi, mida me kardame. Me kardame, mis asi sünnitab hirmu? Teadmatus. Me ei tea, mis tulla võib ja sellepärast kapseldume, jääme paigale, ei tee midagi. No kas või selles mõttes, mida armastab siin Harri Raudvere toonitada, et inimesed on arad, nad ei julge midagi teha, sest aga mis teised ütlevad, kui ma nii teen, mis teised mõtlevad? Ja neil ei tule pähegi, et teised on täpselt samasugused krampis. Ja tehniliselt võiks öelda, et lõviosa rahvast mõtlebki, et kui ma nüüd nii teen, mis teised mõtlevad, seega võiks olla rahva loosung, mis teised mõtlevad. Kurat, mis see minu asi on, mis teised mõtlevad, kui mul on vaja midagi teha, siis tuleb see ära teha. Kõige hullem ongi algus, esimesed sammud. Ja tõsi, julge peale hakkamine on pool võitu, tihti peale suusajälje, kui te mäletate, mida suuskadega tehti, katkevad just poole mäe peal, ehk küll väga julgelt, elegantselt on alustatud. Aga mäe poole mäe peal läks niimoodi, et kõntsad, põntsad, aga ikka sinna maani oli tore ja tont temaga, kes meist ei oleks kukkunud. Ütlevad ju poksijad ka, et ega korra põrandal käia, see pole häbi asi, aga vaat lamama jääda ei tohi. Ja ütle sa nüüd, kui meie inimesed enamalt jaolt, ma tunnistan, ma võisin siin teha vea kogu selle värgi loogikas, aga kui meie inimesed kõik mõtlevad või lõviosa neist mõtleb, mida teised arvavad, kas te siis seda ka teate, kuidas on õige teha? Või te teate ainult, mis tuleks tegemata jätta, sest teie kardate seda, mida võivad arvata teised? No tõepoolest, las nad arvavad. Lõppude lõpuks on inimesi ennegi välja naerdud ja narruseks ja alpuseks peetud igasuguseid asju, mis täna on igapäevases kasutuses ka ja mitte keegi ei naera enam. No võib ju meelde tuletada siin legende kas või sellest, kui esimene auto ilmus tänavale või kuhugi tee peale, millist hämmingut ja õuduse võis tekitada. Tuleb mul meelde, kuidas see oli vist vanaisa, kes mul rääkis jalgrattast, mida küla vahel keegi näinud ei olnud, ja korraga sõitis keegi jalgrattaga mööda. No ma kujutan ette, et sillutamata küla teel mingisuguse vana jalgratta mudeliga, ega see kiirus eriti suur olla ei saanud, aga kindlasti oli see kiirem kui jalgsi käijal. Ja üks ei tolla karjatanud, eks tal võibolla nägemine ka kõige parem ei olnud. Õuduses tuppa tormanud, palvetanud, õisanud, kõik appi karjunud. Ja mis siis oli? Nii nagu Eit ise seletas, tema nägi, kuidas ingel mööda lendas, aga et see oli mustas riides ingel ilmselt meessoost isend, must kuub ja võibolla must kaabugi peas, siis see oli surma ingel ja nüüd sureb terve küla maha ja tema esimesena, sest tema nägi seda esimesena. Eks talle võibolla seletati see asi pärast ära ka, aga kas kartmine peabki käima inimese elulaadi juurde, kas kuidagi teistmoodi ei saa? Tuletame meelde legende suurtest juhtidest, kes ütlesid, nüüd lähme sinna. Tavaliselt endast nõrgemaid tapma muidugi, aga ta oli suur juht, ta otsustas, nüüd me lähme. Või minu pärast kas või vanemad jutud Kolumbusest, ajas aga raha kokku, ostis aga laevad ja põrutas ümber maailma reisima. Endal olid muidugi vanad kaardid varrukas kaasas, aga ega siis teised kutid võibolla ei osanud lugedagi, olid lihtsalt head meremehed ja ajasid oma asju ja kes teab palju siis sel ajal seal kandis ka lugeda õige oli. Aga mindi tehti asjad ära. Räägiti, et võt vallutati, see vallutamise termin ja vanas keelepruugis või suhtluses võiski niimoodi olla, aga kas ka uuemas. Ühesõnaga kenakene hirm on sees, paljudel hirm iseenesest on nakkav ja kas see nüüd meie elu paremaks teeb või halvemaks, seda ei oska naljalt keegi öelda. Minu meelest teeb see asja hullemaks, sest kui keegi ilmutab siin tunnuseid, et ta ei karda, vaid siis juhtub see, et hakatakse teda kartma. See on oma ette huvitav nähtus. Aga tont selle hirmuga, läheme edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, 20. Jumada alula 1441 või 16. jaanuar 2020, ehk siis 19. tevet 5780 või koguni 16. sedagu 10233. No ja see juuliuse päev ka veel takka otsa 2,458,865 ja seda tuleb juurde. Pange nüüd tähele, mis te arvate, kas see järgmine kuulutamine tuleb argpüksi kohta. 27. aastal enne meie aja arvamist omistati Gaius Julius Caesarile Augustuse tiitel. No kas nüüd omistati sellepärast, et keegi otsustas või nõudis ta ise, on mis on, aga isegi kui ta seda ise nõudis, oli ta julge mees ja ilmselt ei julgenud keegi vastu ka vaielda, aga ma kedagi halvust ei kiida, aga nii on. 1910. aastal sündis kolmanda riigi sõjaväelise luureteenistuse juht Walter Schellenberg. No jah, sellega ka niisugune nähtus, et igas raadios ikka ei julgeta seda kuulutada, sest mine tea, mis teised arvavad ülemused näiteks. 1925. algas Helsingis kahepäevane Soome, Eesti, Läti ja Poola välisministrite konverents ja sõlmiti mingi lepituskonventsioon, aga mis see nüüd täpselt on, tont seda teab. Hotel Palace avati Tallinnas 1937. aastal. Läheme edasi. 1939. Siseminister Richard Veermaa määras poliitiliste parteide ehk erakondade ja teiste samu sihte taotlevate poliitiliste ühingute ja nende liitude likvideerimiskomissioni. Iseenesest igasest komissionist ei olegi nii asja. Vaheti seal kokku tosingond jeekimit ja nemad kukkusid prõmmima, aga edasi neid kardeti, neile alluti ja poliitilised parteid ja erakonnad ja teised samu sihte taotlevad poliitilised ühingud ja nende muud asjad lihtsalt hakkasid kartma ja ei pistnud enam nina urrust välja. No, Kopli kalmistu likvideerimine otsustati ka tänasel kuupäeval 1951. Selle asemel otsustati ehitada töötajate kultuuri- ja puhkepark. Rein Ristlan sai ametist vabaks täna 1988. Oli tema EKP keskkomitee ideoloogia sekretär. Uueks sekretäriks sai Indrek Toome. Ju siis siukest rotatsiooni oli vaja. Huvitav, vabastav, õilistav sündmus toimus 1992. Ülemnõukogune andis valitsusele eri volitused majanduskriisi lahendamiseks ja võeti kätte ja hakati pensioni asemel maksma elatusraha. Vaat see oli kõva sõna. Noh, ega ei oskagi selle kohta midagi öelda, aga midagi pidid ju need eri volitusega tegelased tegema ja need nimetati pinsi ümber elatusrahaks. Kelle kena? 1993 peaminister Mart Laar ja sotsiaalminister Marju Lauristin kohtusid pensionäride ühenduse ja pensionäride liidu esindajaga. See on ka kihvt, on ühendus ja on liit ja oma vahel läbi ei saa. Jõuti otsusele, et seniseid pensione küll ei suurendata, aga töötavatel pensionäridel pensione ära ka ei võeta. Jama selle pensioni värgiga, ühel ilusel päeval peaks endale ka midagi võibolla üritama sellest selgeks saada, sest kuidagi totakas jauramine käib seal, aga milleks? 94 möödunud sajand. Venemaa välisminister Pavel Gratšov tegi avalduse, millest ta rõhutas, et Vene sõjavägi peaks olema ka Balti riikides. No, jah, võibolla ei tea milleks. Läänemeres leiti Eesti kõige suurem meteoriidi kraater, see oli 1997. 7 kilomeetrit läbimõõtu, ood. 2001. moodustati Riigikogu uurimiskomisjon Eesti NSV KGB tegevuse lõpetamisega seotud asjaolude välja selgitamiseks. Komisjoni esimeheks sai Aimar Altosar, kui nüüd võtta seda, mis ma ütlesin, milleks see komisjon moodustati, siis nüüd ma küsin takkavad see tõepoolest. No milleks? 2009. aastal tõusis raamatukoi interneti raamatupoes kolmandale positsioonile luule raamat Tauno Rahnu 88 luuletust. See on siukene maha vaikitud Eesti isamaaliste luuletuste kogumik. No vaata, et ainukene ka selle iseseisvuse ajal, aga ma ei väida, et ma tean kõiki neid luulekogusid, kus on ja. Sandi Telegraafi andmetel 2017 on see. Kavatses Theresa May anda teada, et saare riik lööb täielikult lahti Euroopa Liidu siseturust. Võtab enda kätte kõik immigratsiooni küsimused, õiguse sõlmida iseseisvalt vabakaubanduslepinguid ja öelda lahti Euroopa kohtu otsustest. Rahandusminister Philip Hammondi sõnul intervjuus ajalehele Welt am Sonntag, väga inglis, võib Suurbritannias saada maksuparadiis, kui Euroopa Liit ei ole valmis brittide nõudmisi täitma. Kokkuvõtvalt andsin nad mõista, et britid tahavad käikulasta uue majandamispõhimõtte. Jälle kift näed, julgust natuke ja muud ei midagi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios see on noh , peaaegu oleksin öelnud kogunenud , aga ei ole mitte kogunenud , vaid on saabunud . huvitav , kust niisugune sõna üldse pähe tuligi . võib-olla kuskilt saate keskosast . mõtted ju liiguvad niipidi , naapidi . Andro Roos , nagu me kõik teame , Tartu Hoiu-Laenuühistu ja veel mitmed toimivad üksused . Andro , mul niisugune imelik küsimus , ma olen siin uurinud ühelt teiselt Harri Raudverelt , Viktor Vassiljevilt ja võib-olla ka oma paremalt minalt . meil on tegelikult , et kui me vaatame nüüd maakaarti , siis seal on Eesti kõige oma piiridega , mis praegu kehtivad , ka selle ebamäärasega , mis on Venemaaga . meil on sellel maa-alal teatav vastasseis tekkinud , on meie ja nemad . Meie ja teie , võib öelda niipidi , naapidi . Riik tahab teha rahvaga nii , eks ole , siin on juba meie ja teie olemas . kui on meie ja teie , siis noh , piiratud ja niisuguses noh , tsoonis , ütleme niimoodi , öeldakse , et siis on noad ka varsti mängus . tähendab , see on ju konflikt , kui riik otsib võimalusi maksude tõstmiseks , millega ta väljendab , et meie tahame teilt võtta viimast , nii et teie aru ei saa . kas sa tajud niisugust kerget pingestatust ka sulle tuttavates sfäärides või on mul lihtsalt paranoia , mis tõsi küll , hoiab kinni kukkumast , aga mis võib kõlada väga jaburalt .
tervist kõikidele . jah , siin hiljaaegu sai kuulda ühe kontrolli , kes tegeleb siis peamiselt riigi huvides kontrolli teostamisega . ütlemist , et kui aruanne tähtajaks esitatud ei ole , siis üks päev üle võiks olla 1000 eurot sunniraha , kaks päeva üle võiks olla 2000 eurot sunniraha ja kolm päeva üle 3000 eurot ja nii edasi , et noh , et ühesõnaga sinnamaani , et kuni ettevõte oleks sunnirahadega ära tapetud , et siis jääks järgi ainult Eestisse korralikud ettevõtted , et kõik igasugused mingisugused patustajad ja aruannete õigeks ajaks mitte esitajad ja siuksed lohakad ettevõtted , et nendest saaks siis lahti ja siis oleks meie riigis õnn õue peal .
olen korduvalt rääkinud debiilidest . kas antud tehingu või suhtumise pakkuja , esiteks sunniraha , millega tehakse , no olgu siis üksikisik või ettevõte paljaks , kui ta ei tule oma kohustustega , mis on talle pandud vägivaldselt ja repressiivaparaadiga ähvardades peale , kui ta ei tule nendega toime . kas ta saab aru , mis juhtub siis , kui Eestisse jääb üks ettevõte , kes peab toitma ära kogu Eesti ? no üks on muidugi äärmusesse mindult , aga küsimus on ju selles , kui juba praeguse ettevõtete ja rahva arvu puhul otsitakse võimalusi saada riigile lisaraha , kurat teab mille tegemiseks , siis kukub üks ettevõte ära , pannakse teisele tema koormus , kukub teine ära , pannakse see koormus , kahe ettevõtte koormus juba kolmandale , sest riik peab ju ikka rohkem raha saama . mitte et ma olen riigikese peale tiige , ei ole , see võib kõlada küll nii , aga noh , elementaarne , tead , eelmine kord , kui see siin oli , ma kasutasin terminit mänguteooria . no mänguteooria tulemus peab alati olema null , peab olema tasakaal , peab olema korras , muidugi Märt Riiner võib tõenäoliselt vaielda ka , aga siin ju aetakse käru sõna otseses mõttes kummuli inimliku suhtumisega . oleks minu olemine , poleks teil püksa ega midagi .
ei nojah , see näitab seda , et see inimene näeb ainult asja ühe poole pealt . loomulikult on niimoodi , nagu sa kirjeldad , ega lõpuks ei jää seda ühtegi ettevõtet järgi . sest kui kõik need niinimetatud pahad ettevõtted , kes siiski , ma arvan , lõppkokkuvõttes abistavad Eesti riigieelarvet päris suure protsendi maksudega , ma usun , et see siiski kamba peale kokku on sama suurusjärk kui need , kes on nii-öelda väidetavalt siis tublid ja eeskujulikud ettevõtted ja võib-olla on isegi rohkem. Ja kindlasti, miks sellised patustajad ettevõtted ei ole tegelikult patustajad, on need, et hea küll, ta võib-olla mingisugust bürokraatliku ülesannet ei suuda nii hästi täita, aga vähemalt tema ja tema manulised, nii-öelda need töötajad, kes tal on, ei kraabi riigi sotsiaalkontorite uste taga ja kantseliitikud väljendades ei koorma Eesti riigi sotsiaaleelarvet. Vastasel juhul peaksid maksud olema veel suuremad ja vastasel juhul me jõuaksimegi teist teed pidi sinna, nagu sa ütlesid, et lõpuks jääbki järgi üks ettevõte ja tegelikult ei jää sedagi, sest et kui sotsiaalkulud läheksid veel suuremaks, see tähendab, et maksusid tuleks veel rohkem tõsta, nad on juba praegu ju tegelikult siin ühe euro pealt tegelikult 3/4, siis tegelikult me jõuaksimegi
3,9%,
jah. Et siis me tegelikult jõuaksimegi sinna, et maksukoormus peaks olema üle 100% ja tegelikult me võiksime kõik Marsi peale või kuhu iganes ära kolida või ennast õhku lasta lihtsalt tuumapommiga siin. Nii et noh, nii sama lihtne see asi ongi. Ja võt, kui ma sellele kontrollile ütlesin nagu teispidi, et jah, et okei, et siis teeme sellise korra, et jääd aruande kirjaks üks päev 1000 eurot sunniraha ja nii edasi, et siis teeme ka nii, et kui riik 30 päevaga ei väljasta, nii nagu seadus ette näeb ehitusluba, 1000 eurot sunniraha, järgmine päev läheb üle 2000 eurot nii edasi, et see võiks ju võrdne olla, siis noh, siis tuli siuke närviline, vaat siukene riik oli siis, kellega ma kokku puutusin, või riigikandidaat.
See on väga kiht. Tegelikult siin kamraadidega me oleme tükka aega juba arutanud, et firma kui saab kasumit, siis peab kasumi pealt maksu maksma, aga kui saab kahjumit, siis võiks ju riik selle kompenseerida, mis no, vastavalt eelarve nägemusele, plaanile, visioonile.
No see oleks oma ette siuke vastutuskindlustus, ega ka kui võtta niimoodi, et...
Vastutuskindlustus on huvitav sõna.
Riigikogu liikmel võiks ju olla vastutuskindlustus, eriti tänu sellele, et ma siin ükspäev raadiost kuulsin, et Riigikogu liikmetel võiksid abid olla. No see teema on olnud ajast arust juba tegelikult üleval, vahepeal tõstetakse lauale, vahepeal võetakse maha, aga...
Ütleksin siin vahele Viktor Vassiljeviga, see võis olla eile koguni sai räägitud apteegireformi raames sellest, et mitte keegi kurat ei saa aru, mis see on, miks see on ja oma vahel vaieldakse, kus juures tuleb ehedal kujul välja, et kõrgeim seadusandlik organ meie riigis ei ole nii kõrge IQ-ga, et ta päriselt saaks aru, mida ta selle apteegireformiga tahab saavutada, kuna tal ei ole sellega midagi saavutada peale ühe nüansi. Apteegireformi olevat käivitanud see, et keti apteekide akendele ei tohtinud enne valimisi noh, need kandidaadid oma plakateid kleepida ja sellepärast võeti vastu otsus, teeme reformi, igale apteegile eraldi omanik, teda on kergem survestada ja terve apteegi aken hakkab minu molu täis olema see, väidetavalt kurjad keeled räägivad, et see oli tegelik põhjus ja see on nii kuradi loll põhjus, et ma usun.
No ei, miks mitte? Aga võiks ju olla võimõtteliselt Riigikogu liikme vastutuskindlustus, kohtuniku vastutuskindlustus.
Millised rahad hakkavad liikuma?
Sest võtame nii, et advokaatidel on ju vastutuskindlustus, pankrotihalduritel on vastutuskindlustus, kindlustusmaakleritel on vastutuskindlustus, makseasutused, pangad, nende juhtidel on kas vastutuskindlustused või nad asutused tervikuna peavad esitama finansinspektsioonile teatud garantiikirjad mingite summade asjade osas, et kui mingisuguse tegevusega läheb nagu väga palju mööda ja tekivad kahjud, siis peab neid üvitama. Nii et väga paljudel elualadel ongi tegemist, kus on siis ka reaalne, noh, kas reaalne, vähem reaalne, siiski vastutus, on see majanduslikus mõttes reguleeritud reaalse vastutuskindlustuspoliisiga, mis tähendab seda, et jah, näiteks kindlustusmaakler. Sa lähed tema juurde, ta on kindlustusvahendaja, ta vahendab sulle vale toodet või ta lõppkokkuvõttes ei teegi sulle seda kindlustuspoliisi peale, aga kuna tal on vastutuskindlustus, sina näiteks kannad kahju, näiteks läheb sul maja põlema, taga sul see poliis, mis see maakler sulle tegi, et see ei hõlmanud seda tulekahju kindlustus näiteks, eks ole. Et siis sina kui kindlustusvõtja, klient, tarbija ei ole selles süüdi, sina ei pidanudki teadma, kus sina tead, noh, sa sulle spetsialist kinnitab, et näed, kõik on korras.
Ja... Just ongi see, et spetsialist kinnitab, et kõik on korras, aga... Ta ei ole eksimatu, hobune komistab neljal jalalgi, ta ei pea olema isegi pahatahtlik, aga korraga, noh, näiteks tuleb kõrgemalt poolt see, et see, mida siis antud juhul spetsialist räägib, teeme nüüd seminari ja me õpetame teile, kuidas me seda nüüd riiklikult tõlgendame ja ongi no, kogu värgiga.
Niimoodi ta on. Nii et tegelikult, jah, mõttugi ilus oleks see, et kui võtame riigi vastutuse seaduse ja võtame näiteks kohtunike tegevuse ja tõesti, et kui kohtuotsused on sellised, noh, kui rahvakeeli öeldakse, et siga ka ei söö, hiljem tuleb välja, et on hoopis võetud vale otsus vastu.
No, kuidas see võimalik saab olla?
Noh, alati, nagu sa ütlesid seda, et kui on inimene ei ole eksimatu ja alati võib tulla, Ette neid eksimusi lihtsalt tänane seadus või regulatsioon näeb ette seda, et kohtunik sisuliselt just kui on eksimatu ja riigikogu liige ka ja valitsuse liige ka. Et noh, näed,
võtab... Ja just kui sõltumatult ka ja mida kõike veel.
Ja, et võtab nagu vastu otsuse ja näed, kus tema pidi teadma. Olgugi, et kui tuleme riigikogu tegevuse juurde tagasi siis, ja ka ministeriumite tegevuse juurde, siis alati ju seaduse eelnõude juures on sellised dokumentid nagu seletuskirjad ja seletuskirjades... Ka vähemalt teoreetiliselt ju analüüsitakse seda, et mida üks või teine otsus siis tulevikus võib sellele valdkonnale ja ühiskonnale riigile tervikuna põhjustada. Noh, seal on siis öeldud, et kas see on ütleme seotud Eesti õigusega või on ta seotud ka Euroopa Liidu õigusega, sealt tulevate mingisuguste kohustuste asjadega, kuidas ta on siis rahvusvaheliselt seotud. Kuidas ta mõjutab majanduslikult näiteks ühte või teist ettevõtet, kuidas ta mõjutab tööturgu nii edasi, no kõik need valdkonnad on ilusti läbi analüüsitud ja võiks olla ju see, et kui tuleb nüüd välja, näiteks 5 aasta pärast, tavaliselt ju näiteks kindlustusvaldkonnas on ka, et ega vastutus ei lõppe ära näiteks kindlustuspoliisi lõppemisega, vaid ta lõpeb, ütleme, 5 aastat pärast, ma ei tea need täpsed aegu siin praegu, võibolla ma selle keksin, aga seal on kindlasti mingisugune pikem ajaperiood, kus sa võid esitada hiljem kahju nõude, kus on ikkagi selgunud, et võibolla kohe ei tule välja, et on kahju põhjustatud, on mingisugune salakahju, eks ole, pikema vinnaga asi, tuleb välja 5 aasta pärast, et näed, siiski on selle see tegevus on olnud kahjulik ja mitte nõuetele vastav, et siis on sul võimalik esitada see kahju nõue ja kahju ilusti sisse nõuda ja tegelikult võtta seadusloome ja kõik see on ka väga pika vinnaga asi ja nüüd võikski olla ju see, et kui on seletuskirjas ilusti nagu välja toodud, et mõju peaks olema, ütleme siis noh, lihtsustult positiivne, aga tuleb välja, et ta on negatiivne ja seda negatiivset saab mõõta näiteks mingisuguse, noh, 1 miljardi euroga. No see on selge, et ühel inimesel, kui me räägime isiklikust vastutusest ja minu arvates isiklik vastutus kõikidele eelnimetud ametnikel, nagu see riigikogu liikmed ja kohtunikud ja valitsuse liikmed, see peaks olema, sest need on ju kõige vastutusrikkamad positsioonid üldse Eesti vabariigis, mis olla saavad siin rohkem nagu vastutusrikkamad ülesanded ei saa olla. Jah, arstil on suur vastutus, et ta riskeerib operatsiooni ajal või ravimise ajal 1 inimese eluga, aga riigikogu liige sisuliselt, kui ta hääletab mingisuguse asja poolt või vastu, ta sisuliselt opereerib korraga 1,3 miljonit meie ühiskonna liiget. Nii et sellel on määratu suurem mõju. Noh, advokaadid samamoodi, nad siis esindavad ühte isikut või isikute gruppi ja kõik need samad teemad, aga jah, ei ole suuremat vastutust kui riigikogu liikme või riigijuhi vastutus. Ja vaat, noh, siin Nõmme raadios on ikkagi välja käidud ja Undi raamatus on ju juba, võiks öelda, juba aastakümneid vist.
Jah,
olnud olnud kirjas see, et põhimõtteliselt õige oleks see, kui inimene, kes kandideerib mingisse ametisse, ütleme siis riigikogu liikmeks, et ta koos, ütleme seal muude dokumentidega, kus on siis tema nimi ja ütleme kõik need ametid, mis ta on pidanud, esitab ka motivatsioonikirja ja esitab IQ testi, eks ole, ja mis tema vaimsed ja emotsionaalsed võimeid kuidagi püüaks hinnata. Siis
eksamil oli veel
seaduste tundmine ja võõrkeeled ja filosoofia ja kõik see, aga minu arust võiks juures olla veel see, et ta esitab vastutuskindlustuspoliisi ja vaata, siin võiks asjad minna siis huvitavaks, et oletame, et selline asi oleks, noh, kes siis pakuks seda vastutuskindlustust? Esimene oleks see, et vastutuskindlustust pakuvad Eestis tegutsevad kindlustusseltsid.
Välismaised.
No, olgu välismaised, olgu kodumaised, kõigepealt Eestis pakutavad. Mis sa arvad seda, et kui kaua need Eestis tegutsevad kindlustusseltsid, olgu nad välismaised ja kodumaised, kui kaua nad pakuksid seda vastutuskindlustust, millal võiksid tulla esimesed kahjunõuded?
Vaata, siin on... See on erakordselt lai teema, sest ühes üljest need nõuded jäävad tulemata, sest ametlik seisukoht ütleb, et me pole kunagi nii hästi elanud, meil läheb järjest paremini, noh, õissa juh, hei, Eesti rahvas on täis patriotismi, valmis kaitsema koduma, tegema mida iganes, see on ametlik seisukoht. Aga kuskil on terve hulk kutt ja rusikad rullis, keegi joob end ogaraks, tekivad, no saad aru, see on väga kahepalgeline olukord.
Kindlasti, aga ütleme nii, et noh, ma siiski, kui puhtalt formaalselt seda asja võtta, et kui on kindlustuspoliis, kui on vastutuskindlust, siis on ka tingimustes kirjeldatud ära, et milline on kindlustusjuhtum ja milline ei ole kindlustusjuhtum.
No, ja muidugi on seal ka poliisi kehtima hakkamise aeg.
Mis võiks ja järelperiood.
Ja mis võiks selle poliisi muuta nonsensiks, sest mis sa virised, et sa tahad kindlustus selle eest, see asi oli enne juba nii perse, sest poleks asja saanudki.
Ei, no ja, nagu ma ütlesin, noh, see on...
Sa ju nägid, mis meie ümber toimub, eks ole? Ei. Ja nüüd sa võtad, noh, ma ei tea, see on ju iseenesest juba pettuse katse.
Ei, no absoluutselt, aga kui on siiski defineeritud, kirjeldatud kindlustusjuhtum, no ega see on kodukindlustusega või kaskokindlustusega sama asi, et sa kindlustad auto, sa teed avarii, sellega või aga... läheb maja põlema. Alati võib väita seda, et aga sul oli see maja juba enne, ütleme,
no jah,
kuidagi aga... kindlust, no ütleme, tule vastu kindlustamata või automootor katki, et me sulle ei ülita seda.
Põlevast
materjalist. Ja. Ei, no loomulikult sellise seletusi on, aga ma siiski usun, et seal kui on kirjeldatud kindlustusjuhtumid, kindlustustingimustes, siis mingisugused kahjunõudeid tuleb.
Eeldatavalt... No, kindlustusjuhtumi kirjeldus saab olla? Riigi eelarve läheb miinusesse. No ja mis siis? Laename juurde, ei tekita miinust. Tähendab, tegelikult miinus on, aga kuna on laenatud, siis miinust ei ole.
Ma näen konkreetsed asju. Näiteks, kui on seletuskirjas öeldud, et näiteks see seadus ei mõjuta ühtegi ettevõtjat, ei mõjuta tööturgu, aga seadus võetakse vastu, hakkab kehtima. Võtame kas või see sama apteegi reform ja 2/3 ettevõtetest lõpetab selle seaduse kehtima hakkamisel tegevuse.
On saavutanud oma tulemuse juba selle läbi, et ravimitootjad ei riski eriti palju Eestisse enam müüa, kuna nad ei tea, mis siin toimub. Ja on legend, et 1. aprillist lähevad pooled apteegid kinni. No, nad ju on realisatsiooni peal. Müüte maha, siis annate raha. No. Ja kui praegu selgub, et nad ei saa seal Eestis müüa, sest pooled apteegid või enamgi veel läheb kinni, siis tekib mis? Tekib ravimite puudus. Ja nagu Viktor Vassiljeviga, herr doktoriga sai räägitud, ta ütleb, et aga mida teha siis vererõhu ravimid ja muud taolised. Tõsi, ta soovitas kõrge vererõhu puhul loobuda soolast, kui maitse aines pidi andma päris hea tulemuse. Võibolla tõesti.
Aga järelikult on konkreetne mõju ja vaata selle mõju alusel ongi võimalik
aga see mõju on niisuguse nurga all, et selle peale ei tule. Ja
hea
advokaat seletab ära, et no, see, mida sina nüüd mõtlesid, see on nii loll, et kanna nüüd kulud ja lähme edasi.
Ei, aga sellised vaidlusi ongi teiste, ütleme, ametikandjate vastutuskindlustuste puhul täpselt samamoodi, kuid noh, fakte faktiks teatud juhtumid on defineeritud, kirjeldatud tingimustes kindlustusjuhtumitena ja kindlasti neid sellisel juhul hakkaks tulema. Ja vaata, siit tuleks järgmine küsimus, et õige pea tegelikult need kindlustusseltsid lõpetaksid ära vastutuskindlustuse pakkumise. noh, mis tähendab seda, et siis hakatakse vaatama laia maailma ringi, võetakse mingisugused rahvusvahelised kindlustusseltsid, kes oma portfellis sellised asju koguvad.
Ühesõnaga, no, püüakse vesi sogaseks koha peal.
Ja siis hakkavad tulema uued kahjukindlustuse juhtumid. Ja siis ühel hetkel ka rahvusvahelised kindlustusseltsid enam ei väljastaks Eesti, ütleme siis kas kohtunikele või riigikogu liikmetele, riigikogu liikme kandidaatidele vastutuskindlustust. Mis edasi saaks?
Ja midagi ei saaks, maailm on isegi võlgades.
No,
mitte midagi ei juhtuks.
Jah, ei, no siis me muudaksime seaduse tagasi sinna, kus see seadus praegu on, et põhimõtteliselt kohtunikel ei ole vastutus, nad on vabad, riigikogu liikmetel ei ole vastutus, nad on vabad.
Ma mõtlen seda, et maailm on praegu, ma ei tea, vist praeguseks on juba 4-kordse oma, tähendab 4 aasta kogu toodangu SKP või mis see on, võlgu kellelegi. Ja need kindlustusseltsid jäävad samamoodi. Raha liigub näiliselt. Vaata, kui siin oli hirmus kisa, et meie anname kreeklastele raha. Ei andnud ju, see raha läks Kreekasse jõudmata kuhugi panka ja kreeklaste elu jäi selliseks, nagu ta oli. Ei, need no. mööda liikumised tekivad ja lõpuks, no lõpuks me näemegi seda, et kui praegu loob töökohti raha, ka enamalt ei olnud tihti peale mõtetuid töökohti, siis varsti ta ei loo ka töökohti. Ta lihtsalt kirjutatakse, et antud töökoht loodi, inimest ei leitud ja võt niisugune 500 000 liikus kuhugi ühes punktis teise ja kõik. Raha hakkab tegutsema väljaspool inimkonda, kuigi ta tõenäoliselt praegu juba seda kuidagi pidi teeb.
Ei, ta juba tegutsebki, aga no, sama sauku ongi see ka selle vastutuskindlustuse küsimusega. No meil siuke vastutuskindlustus juba tegelikult on. Prinsiibis see on ju hoiuste nii-öelda kaitse, riiklik pankade tagatisfond.
Ja see on omaette nali.
Kus tegelikult sisuliselt täpselt samamoodi, nagu ma siin selle mõtte välja käisin, et võiks olla riigikogu liikmete noh, nii-öelda selline vastutuskindlustus. No ilmselt ta realiseeruks siis sellisena, et riik ise, noh, kuna keegi kindlustada ei taha, ükski terve mõistuslik ettevõte, riigikogu liikmeid või kohtunike, ma arvan, et ma ei tee siin liiga, et siis lõpuks asutatakse ise siukene pankade tagatisfondi sarnane, kas siis riigikogu liikmete või kohtunike vastutuse tagatisfond, kuhu hakatakse suunama mingisuguse täiendava maksuga.
See asi kisub kangesti tunnistaja kaitse peale, et riigikogu liige, ta saab uue identiteedi ja saab jalga lasta.
Aga niimoodi olekski, et aga lõppkokkus või teine variant oleks see, et kui ei ole riiklik, siis on see, et mingisugus riigikassa osakonda näiteks kogutakse 90% või 50% või mis iganes protsent riigikogu liikme palgast ja kätte saab selle 5 aastat pärast ütleme, riigikogu volituste lõppemist. Ja siis jõuaksime ka võibolla olukorda, kus tegelikult meil ei oleks mitte kõrge vanaduspensioniga endised riigikogu liikmed, kes saavad siukest eri pensioni, vaid oleks hoopis terve kari täiendavaid pankroti võlgnike, kes siis lahendavad kohtutes või kus iganes oma siis siukest pankroti meistri staatust püüavad siis teha seal võlgadest vabastamise menetlusi taolise asju. No ja sõnaga terve kari uusi pankroti võlgnike. Aga tegelikult täpselt sama on see pankade tagatisfond, ütleme seal hoiuste kaitsel, kus öeldakse seda, et näed, et või kõik Euroopa Liidu ja ka Eesti Vabariigi seal hulgas pangahoiustajate hoiused on tagatud 100 000 euro ulatuses. Noh, tegelikult ütlema teatakse seda, et selle samal tagatisfondil on ainult 2% siis vahendeid selleks, et seda nii-öelda tagamist teostada, 2% siis kõikidest hoiustest, mis Eestis tegutsevates pankades on hoiuste peal. Ülejäänud 98% tegelikult, noh, kui talupoja mõistes öelda, on tagamata. Juriidiliselt ei ole niimoodi korrektne öelda, et ta on tagatud läbi siis selle, et sisuliselt noh, riik ise paneb vajadusel, nii nagu seadus ütleb käe alla. Aga see tähendab seda sama, kuhu me jõuame selle sama riigikogu liikme vastutuskindlustusega, hipoteetilise vastutuskindlustusega. Et kui jamaks läheb ja välja tuleb hakata maksma, siis seda väljamaksjat tegelikult ei ole ja see sama väljamaksja on tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes inimene, see tähendab riik, see sama
kellelt inimene selle
maksudena ja... välja lüpsab, see sama eestlane, eestimaalane, Eesti inimene.
Ja. Nii et kui pank jääb sulle võlgu, siis pead sa usinasti maksma makse, maksukoormus suureneb, et riik saaks tagada ja pank saaks sulle midagi maksta.
No aga nii on. Nii et siin me jõuame lõppkokkuvõttes ikka selleni välja, et ükskõik millised kombinatsioone tehakse, ütleme kas siis poliitikas, et keelatakse mingisugused välireklaamid ära või tehakse ka mingisugusteid apteegireforme sellepärast, et ei kleebita kellegi valimisreklaame kuhugile või siis ütleme riik seal tagab näiliselt kellegi õigus, olgu need siis tarbijad või olgu need võlgnikud või olgu need töötajad. See ka lõppkokkuvõttes taandub kõik tegelikult üksiku inimese loovusele, mõistusele ja lõppkokkuvõttes tema vastutusele ja võimele elus isiksusena ise hakkama saada ja mitte ainult isiksusena, et kuna ta elab ühiskonnas, et siis teiste omasugustega ka midagi siis koos teha, mida me võiksime tõesti nimetada ühiskonnaks. Praegu seda ei ole. Praegu...
Riik tuleb vahetada ühiskonna vastu. No siis, siis... Ja luua ühiskonna kirjutatud ja kirjutamata reeglid, millega püsida elus, aga riik on su ümber, ta piirab sind.
No aga ta ongi, ta killustabki tegelikult inimesi ja ühiskonda sellega, et ta ongi esiteks jaganud ühiskonna teatud gruppidesse, olgu need siis ühel poolt tarbija tootja, teisel poolt tööandja, töövõtja, teiselt poolt võla usalda ja valitse lõppkokkuvõttes. Ja ta on pannud erinevatele gruppidele erinevad tagatised. Noh, seal ongi see, et nagu me siin rääkisime, et seal pankrotti alduri vastutuskindlustus ja kindlustusmaakleri vastutuskindlustus ja see ja teine. Et ta ongi loonud näiliselt ja ka hoiustaja kindlustus. Et ta on loonud näiliselt nagu mingisugused tagatissüsteemid, mis tegelikult noh, on siuksed... Noh, mis ei ole tagatissüsteemid, kui otse öelda, mis ei taga mitte midagi ja lõppkokkuvõttes nendega lihtsalt korjatakse inimeste elu jõudu ära, elu aega korjatakse ära, raha korjatakse ära ja seda tehaksegi, ütleme siis selles samas rahalises vääringus. Ja lõpptulemus ongi ühiskonna vaesustumine ja ühiskonna killustumine.
No nivelleeritakse, kõik hakkavad saama ühe palju normi toit, kalorite arvestus ja samas... See sama vastutuskindlustus tekitab, võib tekitada olukorra, kus me saame aru, kelle oma on raha, kui seda on paremini näha kui praegu ja läbi selle vastutuskindlustuse saab hakata ju dikteerima riikidele, mida riik tohib, mida riik ei tohi, olgu tegemist nii suure riigiga kui tahes. Siis... Hakkab ju paistma uus niisugune jumal, kelle ees peavad kummardama kõik riigid ja rahvad, et saavutada meeletu vabadus. See, mis meil täna on.
No vaata, siin ongi nagu see, et siin asi läheb juba ka selle peale... mida see pukuks nimetatakse, ütleme seal...
Jah, see on see rituaalne ene seda.
Et ega tegelikult teatud... Jaapanis, teatud mitte meil, jah, kahjuks. Või õnneks, ma ei tea. Aga vaat, siin ongi see, et teatud ametikohtade peale, ma ei pea silmas ainult, ütleme seal kohtunike riigikogu liikmed, ma pean silmas ka ettevõtjaid, ma pean silmas ka lõppkokkuvõttes koristajad, ükskõik mis eluala esindajaid, ei saagi määrata neid inimesi, kes tegelikult ei ole valmis seda ülesanne täitma ja ei ole valmis vastutust kandma. Et lõppkokkuvõttes võib-olla probleemi lahendaks see, kui tõesti, no mis on vastutuskindlustus? No
mida sa praegu tahad öelda?
Vastutuskindlustus on surrogaat sellele, et tegelikult inimene tuleks maha lüüa. Põhimõtteliselt ta on võtnud vastu vale otsuse, ta on teinud korvamatud kahju, tema elueast ei piisa selleks, et seda asja korda teha, olgu see kas või liiklushuligaan, ütleme, kes on seal korvamatud tagajärgi põhjustanud. Ühiskond talle kunagi seda andeks anda ei saa ja ega näiteks väga paljudel juhtudel ongi see, et kui on tegemist seal noh, kellegi ära mõrvanud inimesega, talle kogu aeg tuletatakse seda meelde või on ta mingi muu kuriteo teinud.
Ja ta ei saa parteisse astuda, sellepärast, et kaugel lapsepõlves lõi kellegi maha.
Nii, et, no,
see on ju eluaegne
represseerimine, mida ei tohiks olla. Ja, nii et siin oleks õige see, et kui ütleme, teda ei saa ühiskonna liikmena enam pidada, et siis tuleks ta maha lasta või teistmoodi kõrvaldada ühiskonnast.
Piinades
vabastada. Ja ka ühiskond. Ja ka ühiskond selles mõttes piinades vabastada, et no kui inimene on tõesti teinud nii palju kahju ühiskonnale, et ta seda korvata ei suuda ja veel parem on see, kui inimene ise aru saab sellest, näiteks nagu Jaapani ühiskonnas, ta saab sellest aru, et temast on ühiskonnale rohkem kahju, kui ta suudab kasu teha, ta ei suuda selle häbi all enam elada ja ta lõpetab ise nii enda kui ka ühiskonna piinad enda eksisteerimisega seoses.
No nemad seal põlgavad vääritud elu. Meie oleme surmapõlglikud.
No,
no tähendab, me võime seda oma agooniat venitada nii ja naa.
Aga see ei ole vääritu elu, kui sa oled võtnud riiklikult vastu väga vääritu otsuse, millega väga paljud, ja küll see võib olla vaieldav kohtulikult ja advokaadid võivad selle teistpidi hoopis pöörata, et see
no,
nii ei ole.
No kui sul antakse valeandmed.
Aga mis sa sinna siis trügisid valeandmetega ja neid uskud?
Ei, no sulle ei pruugi. Ai, teine kord ma olen mõelnud seda ka, et meie naiivne
ei, ega elu ei ole kõiglane. Elu ei ole kõiglane.
Ei, seda ei ole üheski pühakirjas.
Ja loomulikult, sa tegid, on väga palju näited ajaloost, kus kindralid, ega see ei ole nende süü, et võibolla nende väeosa on kaotanud. Võib ka öelda seda, et jah, mulle anti valed andmed, mulle ei antud nii palju vahendeid, võimalusi, kuidas teha, aga mina olin ju see, kes vastutas selle.
Aga sa läksid tegema ikka.
Jah, läksid tegema ikka ja vastutad.
Oi, neid juhtumeid on hulgi.
Vaata, siis ei oleks ka nii palju neid, kes trügiksid sinna tegema, sest ega, no ütleme ausalt, ei ole väga palju trügijaid võibolla sellistele ametitele.
Ma olen nõus, aga üheski pühakirjas ja tegelikult me näeme igapäevases elus selle kinnitust, ei ole kirjas, et maailma loodi ausus. See tähendab, et sa, kui sul on oidu, sa ei võta seda, töökohta vastu, teenistuskohta, kui sa tead, et sa saad nagu nii vale andmeid, sest milleks on opositsioon? Selleks, et takistada riigi valitsemist. Tihti peale vähemalt meil, meie oludes jääb niisugune mulje.
No jah, aga kui selline asi oleks, see eeldab kasvatust ja see eeldab ka seda, et haridussüsteem inimest selles suunas siis lükkab või suunab, et inimene oma otsuste vastuvõtmisel lähtuski siis sellest põhimõttest, et ta ei trügi igale poole, kuhu tema käsi ei ulata ja mõistus ei küüni.
Sellest kasvatusest ja haridusest on siin ka Nõmme raadios räägitud küll ja veel. Tõsi pealis kaudselt ja ettevaatlikult, sest ei ole midagi hullemat, kui sa räägid kasvatusest või õpetusest konkreetselt. Ja siis võetakse seda sõna sõnalt ja hakatakse väliselt tegema nii, sest asja sisu ei viitsi keegi lahti. Mõtlesada tõenäoliselt ei oskagi.
No nii on. Aga ega siin ei oska rohkem selle teema kohta midagi öelda.
No selle teema kohta võib öelda näiteks niimoodi, et kui inimene on tõesti saanud mingisuguse karistuse ja siis hakkab selguma, et kuskil ajakirjanduses meedias on see karistus hästi meelde jäänud kellelegi samaealisele, nii et enne ära ka ei sure, kui see tegelane. Ja ükskõik tahab ta astuda parteisse. Ei, ta on teinud niimoodi, teda on kunagi karistatud. Tahab ta minna kuhugi vastutavale töökohale. Ei, ta on teinud niimoodi, ta ei saa. Tähendab, antud juhul seda tüüpi karistuste püsimisel oleks ju tõepoolest targem see, võibolla väga võimekas inimene, tema piinade ja häbi vähendamiseks maha lasta.
Väga õige. Tänase ühiskondliku suhtumise puhul kindlasti.
Hüva. Ja nüüd võtame selle karistuse. No ma saan kohtunikudest ka aru. Üks asi on karistada paragrafide järgi. Aga paragrafide lugemine võib taanduda ka sõnade ja lausete lugemise peale, mitte seaduse mõtte. mõtte välja toomise peale. Need on kaks erinevat asja. Praegu peaks olema meie kambas siin ka, kambas kahekesi, no võibolla juba ongi kamp. Raigo Sõlg, kes ka väga hindab seaduse mõtet, mida, mis olukorra see seadus peaks tekitama ja no, ma olen siin rääkinud, võibolla hommigi räägin natukene. Ja seda debiilset kommet, lugeda lauseid süübimata sisusse ja käituda, no, nagu Hamlet ütles, sõnad, sõnad, sõnad. Siin on mulle tuttav sõna, karistatakse maha laskmisega, laseme ta maha. Kuigi olud võivad olla teised. Kuigi asja sisu võib olla teine, see tähendab, et juba esimene karistus, mille sai see, kes enam võimeka inimesena ka ei saa kuhugi tööle, vähemalt mitte oma nime all, see ei pruugi juba õige olla.
Vaata, mulle isiklikult väga meeldib see Raigo Sõle lähenemine, et seaduse mõte ja see, aga ma olen alati mõelnud selle asja juures, et...
Küll ta on selle nimel kakelnud ja ka peksa saanud, sest seda ei usu mitte keegi, vaat... et seadusel võib ka mõte olla.
Ja mina ka ei usu. Ma pean sul ütlema ausalt, ma ei usu seda meie tänase ühiskonna puhul, et
no,
seadusel saab mõte olla.
Ma
millegi pärast arvan seda, et see on idealistlik lähenemine, et otsida seadusest mõtet, sest see eeldab ju seda, et me noh, tunnistame hea küll, et uuemad seadused, vanemad seadused, et vanemate seaduste vastuvõtmisel, siis vastuvõtjatel oli mõistust, aga mina julgen selles kahelda. Ma arvan seda, et neid vanemad seadusi võeti täpselt samamoodi vastu, ilma mõistuseta, ilma mõistuse kaasabita.
No arvestades, kes on vastu võtnud. Kui me eeldame, et riigikogusse trügivad karjeristid ja miks nad ei peaks olema karjeristid, kui igal ühel täiskasvanud inimesed ju on kõrgem haridus peaaegu igal ühel järjest vähemal hulgal muidugi, kui neil on armastatud eriala, millest nad loobuvad, et olla oma parteiga, et istuda parteijuhi paremal käel ja öelda ka nagu Kissa Varrabjanina viluses filmis, noh, us, või midagi taolist ja teha hirmsat nägu, mina olen võitjate poolel. No, aga see on ju patoloogia natukene, mea culpa, psühiaatri, psühholoogid, aga see on ju vaimne hälve, tugev vaimne hälve, sest no, siin peab... Ma ei lasku üksik asjadesse, aga ma ei pea niisugust inimest normaalseks. Tihti peale tuleb see ka isiklikes vestlustes välja, mida ei ole mõtet küll kohe otsa kohe niimoodi hakata teisele nina peale õõruma, sest nad kuradid on veel kättemaksuhimulised.
No vaata, ma olen näinud väga paljudes olukordades, erinevates valdkondades, kui Raigo Sõlg on dokumente koostanud. Ja need on jah, lihtsa keelega ja seal võib tõesti öelda seda, et nendel dokumentidel on mõte, sest esimese hooga lugedes sa vaatad seda, et võibolla tegemist on lihtsakoelise ja teinekord noh, mitte täielikult asja hõlmava või teemat hõlmava dokumentiga. Aga hiljem...
See on selge sõnastus.
Selge
see,
sõnastus,
mida ja, ta hõlmab, on täiesti selge.
Ja hiljem, kui tuleb vaidlusi, siis sa näed seda, et tegelikult ei ole mitte halvas mõttes lihtsa dokumentiga tegemist, vaid on tegemist väga põhjaliku... Ja selles mõttes väga hästi sõnastud dokumentiga, mis hõlmab just mitte ainult osaliselt, vaid küllaltki tervikuna ikkagi seda teemat, mida see dokument käsitleb. Nii et noh, ühistuliikmed võivad siin väga rahulikult magada, aga kui tuleme seaduste juurde tagasi, siis ma millegi pärast arvan, et need seadused ei ole sama sulega või ütleme siis sama põhimõtte järgi tehtud, vaid et nad on kokku mätsitud ja minna sealt otsime mõtet, jah, teatud sõnastused on väga head, nagu see põhiseaduse preambul, mis on, ütleme, kirja pandud, mis kirjeldab meie riigi.
Samuti täiuslik, aga katsume hakatuseks sellest ja aru saada mõttest.
Ja et ma arvan, et vaat, need mõtted ka selle põhiseaduse preambulil, need on hiljem taha poogitud, et kuidas me seda nüüd mõistame. Ja vaat, see on ka see põhjus. Miks tegelikult ühiskonna kui tervikuna me ei suuda neid seadusi või seaduse mõtet järgida ja seda oma tegevuses aluseks võtta. Olgu siis põhiseaduse preambul või olgu põhiseadus või olgu kõik need seadused, mis on vastu võetud, sest me ühiskonna kui tervikuna tegelikult ei adu seda, mis on nende seaduste mõte, mis on kasvõi selle sama põhiseaduse preambuli mõte. Jah, võibolla selle pani paperile ja surus läbi mingisuguste kombinatsioonide lolli massi hulgas, keda oli tolla aeg siis Riigikogus kindlasti ka, seal oli ka ju 100 liiget või 101 või palju seal oli, kes selle preambuli ja kõik vastu võtsid ja hiljem kui natukene muutsid. Noh, paremal juhul jah, ta on ühe helge vaimuga inimese töö, keda ülejäänud 99 mitte nii helget vaimu on võibolla solkinud, kui see helge vaim oli selline, kes jäütas, et vat, niimoodi teeme, kuidagi põhjendas ära, surus läbi, olgu siis preambul või olgu mingisugune seadus, siis on jah, aga vat, probleem on selles, et see ei ole kogu selle Riigikogu, kes peaks olema läbi lõige siis ühiskonnast tehtud seadus.
No peaks vai olema kõige parimad.
Paremal juhul tõesti, jah.
Tütred ja pojad.
Ühe helge pea läbi surutud õigusakt, millel võib olla mõte, aga halvemal juhul selline soperdis, kuhu tegelikult iga fraktsioon on oma maailmavaatest või millest iganes midagi sisse kirjutanud.
See on see vana sõna, mis ütleb, et kui on kokkasid palju, siis on ka
vilet
supp.
Nii et võt, täpselt selline supp ongi ka meile seadusandjud kokku keedetud, nii et rääkida seaduse mõtte järgi tegutsemisest. Ma arvan, et seda ei saa olla, sest seadustel ei olegi tänases ühiskonnas mõtet.
Praegu ma mõtlesin, kui sa rääkisid põhiseadusest, et kas üksikisik või grupp seltsimehi saab või võtab või kui eestlane või muul viisil endale õiguse kirjutada põhiseaduse tõlgendamise juhend. Ka paks raamat igavene ju, kus kommenteeritud väljaanne, mida on tahetud selle või teisega öelda. See on ausalt öeldes üsna jube, kui sa räägid lihtlausetega midagi väga selgelt ära ja sinult küsitakse, mida te sellega õieti öelda tahate.
No aga sinna me jõudnud olemegi.
Me oleme jõudnud.
See ongi metsas.
Aga jumal hoia. Kui on üks kamp, kes võib kirjutada, kuidas tõlgendada põhiseadust, siis võib tekkida ka teine kamp. Samas, kuidas peaks õpetaja õpetama lastele just nimelt seda sama põhiseadust? Ma tean, ma olen ise olnud väga hea õpetaja käpal, no ütleme niimoodi, Mihkel Oviir, jutlustas või noh, niimoodi meile igasuguseid paragrafi värke, nõukogude õigus oli vist selle nimi, ja mingil sadistlikul kombel ma tundsin isegi rõõmu, et ta nii püüab ära seletada talle tuttavate sõnade läbi meile, kelle sõnavara on teine, mida kurat see teos õieti tähendab. Need olid raskused. No õnneks oli mul teatav kogemus kriminaalkoodeksi ja kriminaalprotsessi koodeksi lugemisega varasemast ajast, kus oli ka aega mõelda ise. Aga kui sulle nämmutatakse ette, et kui sa tahad olla hea õpilane, siis tõlgendad sa seda raamatut, olgu minu pärast kas või Kalevi poeg või ma ei tea, üks raamat oli veel, mida ma teadsin. Sa pead tõlgendama seda täpselt nii ja kui sa tõlgendad teistmoodi, siis sa eksamil head hinnet ei saa. Lihtsalt ei saa. Ja ongi perses. Sest sa oled tapnud inimese loovust. Ainukest, noh tegelikult isegi mina ütlen, ainukest jumaliku omadus. Sa oled seda omadust tapnud, hävitanud, surunud ma ei tea kuhu.
Jah, no ütleme nagu sa ise oled öelnud, et see, et piibel ja koraan on trükitud ja et nad on paperile pandud, on no, inimkonna suur häbiplekk, et parem oleks see, kui nad oleksid südametes uskujatel.
Kirjutamata seadus.
Samamoodi on, ja võtta, kui sa võtad nagu usuliinis või usuorganisatsioonide liinis, siin ongi see, et aga parem on see, kui oleks piibel või koraan, aga me oleme selle halvema variandi juures, kui see, et on piiblist ja koraanist tõlgendused. No näiteks võtame kristlikud konfessioonid, seal on ju väga palju erinevaid konfessioone, väga palju erinevaid killustumist, väga palju erinevaid tõlgendusi.
Ei, no ja... põhimõtteliselt see on kõik see sama, sest Jumal on üks ja nii edasi. Nii. Aga kuidas saab kogudusi ja...
Ja samamoodi on riigielus ja ühiskonna elus. Parem oleks see, kui põhiseadus oleks kõigil peas ja nad mitte... Ei tõlgenda seda, vaid tunne...
Et nad teaksid, mida nad tahavad
teaksid,
selle riigiga
teha. Milleks
teha, see riik loodi?
Kuidas teha ja igaüks siis jah, tõlgendab loomulikult oma südames, aga mingisugune ühine tunnetus rahvana, kuidas teha. Noh, seda meil ei ole. Parem oleks siis, kui oleks põhiseadus pandud paperile ja põhiseadus mitte ei tõlgendataks, vaid täidetakse, aga seda meil ka ei ole, vaid põhiseaduse ja seaduste kõrval ongi ju tekkinud need igasugused lõputud tõlgendamiste kogud ja kirjandus ja me olemegi jõudnud riigieluga täpselt sinna, kuhu usueluga on juba väga ammu jõutud, ehk siis killunemise ja mõtetuks muutumise peale.
Jah, tehakse väliselt rituaale, käiakse, lauldakse, minnakse kindlal päeval kirikusse, miks kurat seda teab, aga kogu aeg on nii tehtud üks ilgemaid lauseid tõesti. Me oleme eluaeg nii teinud, kas sina oled nüüd kõige targem ja ütled, et ei pea nii tegema, et saab odavamalt, mugavamalt, kiiremini, ja. Tõhusamalt.
Ja vaata, imelikul kombel on see, et noh, islami maailmas ka loomulikult on seda killunemist. Mulle tundub siit kõrvalt vaadates, et seda on vähem ja kui vaatad näiteks seda, mida Gaddafi on kirjutanud, et tegelikult põhiseadus kui selline
ja ei peaks... roheline raamat.
Roheline raamat, ja. Et põhiseadus ei peaks mitte olema kõige kõrgem seadusandlik akt, nii nagu ütleme, lääne ühiskondades ja õigusteoorias seda vaadatakse, et põhiseadus tegelikult on kõige kõrgem. Siin väga ei rõhutata seda loomuõigust, aga islami maailm näikse just nagu rõhutavad seda, et jah, põhiseadus on see bürokraatlik akt, mis nagu igal riigil on, aga see, mis meid ühendab, on tegelikult see sama loomuõigus.
No jah, Allah on suur.
Allah on suur ja vaat seda lääne ühiskonnas ei ole ja seda arusaamist ka meie ühiskonnas see tõttu ei ole.
No meie ühiskonnas, vaat hakkasin praegu ka, käis mõte peast korra läbi, et kumb siis on tähtis, tähtsam? Kas klassiteis lapsi oskab hästi põhiseadust või klassiteis lapsi oskab hästi laulda meie hümni?
Jah.
Telekas on ju kihvtim näidata seda, kuidas lapsed laulavad ja vanainimesed pillavad pisare ja lilled ja... Aga nende teadmised, why the fuck, nagu türklane Saksamaal ütleb, miks nad seda peavad laulma?
No, ega põhjust ei ole.
Tegelikult eks ole ka. Ja muidugi, eks igatsus teeb ka oma töö. See, kuidas väliseestlased, kui nad kokku tulevad, laulavad Eesti hümni. See on väga midagi muud, kui ma olen siin näinud, kuulnud. Nende silmades on, vaat nende silmades seal on, aga siin ma julgen kahelda. Mis kurat ma julgen? Ma lihtsalt kahtlengi.
Ja.
Aga Andro, kas me hakkame nüüd, noh, ma ei tea, otsi kokku võtma täis optimistlikult, mida me siis tänases saates tegime? Tegelikult kirusime, vandusime olukorda, näitasime näpuga asjade peale, mille kohta võib öelda, et mis te virisete, tehke siis midagi. Ei, mitte tehku meie midagi, vaid iga inimene peab midagi tegema endaga. Ja see, kes läheb tigedaks ja ütleb, et oh, mis te virisete, tehke, sellel on lootus, sest Jupiter ju vihastas. Ta ju tunnistas, et tal ei ole õigus.
Täpselt nii.
Oh, ei oskagi lõpetuseks midagi öelda. Head inimesed, püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2020. aastal.